Благодаря на всички, които се отзоваха на нашата покана. Целта на днешната ни пресконференция е да всъщност да финализираме един процес, около който всички вие и българските граждани в последните месеци бяхте ангажирани. За добро или за лошо. Тази есен започна, всъщност още от лятото, започна с очакванията, че нещо се случи през есента. Всички виждаме, че се случи. Цялото общество беше ангажирано с това да мисли кога ще започнем да тестваме, кога ще започнем да диагностицираме бързо пациентите. Тези наши предложения, свободно, бързо диагностициране и възможност за изолиране на болните, бяха още от края на август. Практически решението, оперативното решение на щаба и на Министерството на здравеопазването дойде малко по-късно, ако не греша, към края на септември, началото на октомври. И от тогава до сега се занимаваме с невъзможността практически българските граждани да бъдат диагностицирани бързо. Всички знаете, че тази възможност все още не съществува. Надяваме се от следващите дни да бъде вече възможно, но сме тук, за да кажем ясно. Борбата с кризата се води с искания, с мерки и с решения, които се вземат бързо и се въвеждат в действие оперативно, смело и навременно. Мисля си, че сега ще дам думата на колегите общо практикуващи, тъй като те са тези, около които се върти най-много сагата с овладяването на кризата през тестване с PCR, пък и не само с PCR тестове, за да чуете какво през тази есен свършиха, защото не може да продължава така. Българския лекарски съюз и общо практикуващите не подписват анекс и затова нещата не се случват. Давам думата на колегите, ще продължим след това.
Добър ден и от мене. Да, действително минаваме много труден и тежък път. Цялото желание на общо практикуващите лекари е да отне нашите предложения са още от края на август, колкото се може по-рано, по-бързо и навсякъде по територията на България да бъдат откривани пациенти, които имат симптоми на коронавирус и да се определи поведението спрямо тях. Нещата бавно, ние бихме желали много по-бързо да се случват, но има напредък в това отношение. Надявам се най-скоро време тъй желаното електронно направление, поне за пакета, касаещ заболелите от коронавирус, да бъде факт, макар че в последният текст, който прочетах, вариантът е и. Значи не остава вариант, на който да се ходи да се търси хартия по нашите кабинети и пациенти с симптоми да се разкарват навсякъде. Ние настояваме много на това нещо да се случи. Отделно от това имаше доста трудни преговори относно разпределението на средствата сред общо практикуващите лекари, защото до много късно след началото на епидемията голяма част от управляващи щеха да приемат факта, че общо практикуващия лекар е лекар на първа линия. Друго, което ние бихме желали да обърнем внимание, е, че не се съобрази Националната здравноосигурителна каса с нашето мнение, че сроковете на рецептите и на протоколите не трябва да бъде удължавано, просто е така. Защото това са хронични заболявания, които изискват динамично наблюдение и всяко удължаване на срока, то беше факт, ние го видяхме. Защото, знаете, в началото на епидемията тези неща се случиха и много пациенти с хронични заболявания се върнаха в нашите кабинети след разхлабване на мерките в влошено състояние. Ние, естествено, имаме наши предложения относно изписването на медикаменти, настояваме то да бъде чрез рецепта. В крайна сметка, винаги, който и да е заболял, може да изпрати някой до нашите кабинети и да получи такава. А на всичкото отгоре, 11 декември е много скоро и искрено се надяваме електронната рецепта също да бъде факт и въобще по принцип тук в електронното здравеопазване доста изоставаме. За всичко имаме предложение, готови сме на диалог и надявам се този диалог да бъде по-бърз и по... Съжалявам, това са проблемите на предаването на живо. Да, този диалог по-бързо да бъде осъществен и да бъде конструктивен. Готов съм да отговарям на по-конкретни въпроси след това.
Благодаря, доктор Брънзов. Преди да дам думата на доцент Кирилов, все пак ще си позволя, защото всички граждани и вие трябва да знаете, когато ви казват какво точно е настоял Лекарския съюз, да си отговорите логично, трябвало ли е да отстояваме това. На първо място искахме бързо да бъдат тествани българските граждани и то в кабинета на лекаря, когато имат симптоми. Предложихме всички клинични пътеки, които се лекуват белодробни болести, да имат код за лечение на COVID и да не се изискват допълнителни PCR тестове, защото знаете какво се случва с пациенти, които обикалят с линейки. Достатъчно да бъде това, че пациента има диагноза и ако има PCR положителен извън болницата, да може да бъде достатъчно това, за да бъде отчетен на пътеката. В случаите, когато се лекува COVID болни, максимално да снижим изискването за наличие на персонал, всички болници, които разкриват легла, да бъде достатъчно условие да е само лекар с вътрешни болести, а не лекар с белодробни, с пулмология, защото знаете, че такова нещо няма. Това нещо го дискутирахме в месеците, в които вие знаехте, че се бави анекса по някаква причина. Разбира се, предложихме да получават допълнителни средства колегите, които се грижат и наблюдават пациенти с COVID. Получихме предложение да получат всички на калпак по 1000 лева. Това не е наше предложение. Ние искахме за свършена работа. Предложихме в условията на епидемия максимално бързо да могат болници да променят своя брой на леглата, да разкрият нови COVID легла само с заповед на РЗИ и това да бъде достатъчно за РЗИОК, за да ги включи в системите си, за да може бързо да се отчитат. Това все още не е факт. Чак сега успяхме да ги убедим, че да, това трябва да се случва бързо, независимо от това дали болницата е имала регистрирани 10 интензивни или 6 интензивни или 20 вътрешни, а други хирургични. Всички са свидетели на това, че линейките обикалят и няма места. В условията на такава криза трябва максимално бързо да можем да променяме вътрешния правилник с леглата и това да не е никакво условие за отказ за договор на болницата с по-голям брой легла за лечение на COVID. Не става въпрос за нещо друго. Това са само малък брой от нещата, които са в интерес на гражданите, не в интерес на Лекарския съюз, в интерес на бързото овладяване на COVID ситуацията. Заради което ние получавахме няколко пъти едни анекси празни, в които нямаше нищо, освен първият анекс 25 лева за PCR, след това го промениха. Последният анекс, който ни изпратиха преди две седмици, беше променя се цената на PCR с точка, точка, точка. Няма цена. Представете ли си ние какво трябва да подпишем? PCR без цена. При което ние върнахме и отново казахме, нека си бъде поне старата цена. И в настоящия, който ни изпратиха окончателен вариант, се вижда, че ще бъде старата. За мен това е необяснимо. Сега давам отново думата на доцент Киров.
Благодаря, доктор Маджаров. Да, постигнаха се неща, има обаче и неща, които трябва да се свършат тепърва, но това, което се постигна по много труден начин и трябваше да стане много-много по-бързо. Не говорим само за финансови параметри, а и чисто организационни такива, които действат. Повтарям, накратко само, подчертавам това, което колегите казаха. Основна мярка противоепидемична е бързата идентификация и изолиране на заразените хора. Това трябва да се знае. Тук имаше голямо забавене, въпреки нашите настоявания и предложения. Антигенните тестове към момента чрез анекса се признават като доказателство, само че оттам нататък трябва да се доразвият нещата, те да станат и основание за карантина, за издаване на болничен лист и каквото следва от това. Как трябва да се направи, трябва да се реши от институциите. Това е важно. Също и да бъдат покривани тези тестове. Много се говори, че общо практикуващите лекари въобще в извънболничната помощ няма протокол за поведение за лечение. По отношение на поведение, кога, как пациента, на къде да върви, как да има протокол, уважаеми приятели, когато няма яснота какви са правилата. И предложения, които правим, за да се подобри пътя на пациента, все още се обсъждат. Когато са ясно разписани, ще има такъв. Така че ние сме се концентрирали и подготвяме протокол за терапевтично поведение в извънболничната помощ. Тоест лечение, ако може така да се нарече, на тези пациенти. И това го правим, стъпвайки на опита вече, който имаме. В момента събираме данни от предимно колеги, общо практикуващи лекари, както и други в извънболничната помощ специалности се включват, но 94% от участниците са общо практикуващи лекари, останали има кардиолози, пулмолози, спешна помощ, ушино-гърло, други колеги, които споделят собствения опит. Стига сме гледали какво се прави навънка и да излизат такива като мен и да ви разказват къде някъде нещо пишело. То го пише у нас, трябва да го прочетем и трябва да решим какво ще правим. Интересно е, например, и това трябва да се има предвид, че според тези данни, които имаме, и те са междинни, те са от 3 дни събираме тази информация, пациентите търсят помощ в най-честия случай, търсят помощ между втория и петия ден. На първия ден са малко от тях, след петия ден са също по-голямата част. Това трябва да се има предвид. Ето, антигенните тестове в случая са много подходящи, за да се ползват. И какво и как ще се прави? Осложненията у нас при около 60% от пациентите настъпват след 8-я ден, при останалите 30-35 след 5-я ден. Осложненията, това също трябва да се има предвид. И много други интересни неща. Няма общо практикуващ лекар, може би има 2-3, но от тези, които са попълнили въпросника, няма такъв, който да не се е случило да приглежда очи в очи пациент. Няма да навлизам в детайли, защото цифрите са огромни. Масата от колегите, и ние сме задали въпрос само колко са приглеждани такива, които са с доказано заболяване. Не е неяснотата. Доказано, с тест. Колегите масово са приглеждали за този период над 50 пациента. Статистиката е много интересна, те първа ние ще я предоставим, но ние ще излезем с един такъв документ. Тоест, нашия подход е сериозен и затова трябва това, което правим с колегите от Лекарския съюз, да бъде взимано под внимание, а не пренебрегвано. Например, има един много сериозен проблем при нас също. Ако се разболеем, ако умрем, както се случва, за съжаление, особено последно време и от новата болест. Няма кой да ни замести. Заместника също е болен. Тогава пациентите остават без никого. Не могат да си получат рецепта. Не говоря за нашите лични драми. Не трябва ли да се намери решение? Дали сме предложение? Хайде по-бързичко. Дайте да се раздвижи това. В анекса може да не се разпише. Само, че може да се направи с указание и всичко останало. Ние, лекарите, не търсим конфликти, не търсим виновни, ако забелязвате. Ние търсим решение. Само, че когато насреща в определени моменти не се взимат правилните решения, или няма така инициатива, или няма експедитивност за това, нещата не се получават. Ето, например, добре, чудесно е да имаме нещо близко до локдаун. То има своето значение. Но то щеше да свърши десетки пъти, не то, а десетки пъти по-голям ефект щеше да бъде, ако антигенните тестове бяха вкарани и на ход. Да се съчетаят нещата, което предлагахме. И тогава много лесно можеш да кажеш, хора, вижте, за две седмици, дайте, правим това и това за две седмици, дайте да стиснем зъби, за да забавим, да ограничим нещата, не че можем да ги спрем тотално. Ние винаги сме разчитали на вас, като хората, чрез които обективно това, което говорим, стига до всички. Надяваме се, и аз съм убеден, че и този път ще е така, защото когато нещата се казват истински и на висок глас, тогава се стига до желания резултат, който смятам, че е добър. Благодаря, доктор Меджаров, за думата.
Преди да дадем възможност за въпроси, някой иска да каже нещо от колегите? Доктор Борисов, добре.
Най-важното, което искам да споделя и вие да разберете, първата стъпка е уведомяване на медиите за това, че Българския лекарски съюз не е доволен от начина на водене на преговори. Не от резултатите, а от начина на водене на преглед. Както казаха преди мен, ние накрая достигнахме до едни добри резултати, но това беше в резултат на едни изключително трудни, протакащи се във времето преговори, което, имайки предвид обстановката в страната, не е редно и не ни задоволява. Много неща може да не влезат в анекса, но със съвместни указания да се напишат. Ще дам няколко примера. Примерно, лятото, болниците, които имаха отворени отделения за лекуване на COVID-болни, не можеха 2-3 месеца подпишат договор с здравната каса, защото няма назначен инфекционист на 8-часов работен ден. Еми няма да има, то няма толкова инфекционисти. Никаква гъвкавост, никаква бързина в действията, никаква колаборативност от страна на ръководството на здравната каса. Сега имахме същото с пътека номер 39, където иска да има помолог. Няма толкова много помолози в страната, за да може да има помолог на трудов договор на 8 часа. И ние настоявахме и настояваме, нали, да може да се сключва тази пътека с колега, който има специалност по вътрешни болести. При положение, че вие давате по медиите колко много млади лекари, специализанти влизат в тия отделения, просто учудващо е забавянето и реакцията на ръководството на здравната каса. Същото е и по отношение на цената на PCR тестовете. Първо ни беше даден един проект, че цената от 60 лева пада на 25 лева, без никаква съгласуваност и информация. Когато ние реагирахме и уведомихме медиите, те се обидиха, че сме уведомили медиите и ни казаха, че станала техническа грешка. И само след 10 дена наново ни пращат нов проект, пак със същата цена. Вече не техническа грешка. Парадоксални са всичките тия неща, при положение, че правителство отделя толкова милиони средства и цялата държава за борба с тази епидемия. Също важи за антигенните тестове. Масово тестуване с антигенните тестове, които могат да станат за 15-20 минути и в кабинети, и в по-малки населени места, където няма възможност за, и няма въобще PCR лаборатории, за да може да се карантинират тези, които са заразени, също не, никакво разбиране нямаше по това въпрос. Направиха се тези COVID кабинети, където първо се каза, че 30 000 се дава за издръжка на кабинет и за заплати на персонала, антигенните тестове безплатно ще се доставят от държавата. Сега последно няма да е така. В тия 30 000 влизат и антигенните тестове. Няма сигурност в преговорите, изключително трудна сигурност. Не са равнопоставени двете страни. Едно високомерие. Знаете ли, че тая година ние не сме проверили нито едно официално заседание в сградата на Националната здравноосигурителна каса. Защо? Там трябва да се водят преговори. Викани сме на някои пъти в Министерството на здравеопазване. Всичко това ми дава основание в управителния съвет, който ще се проведе в близко време, да обсъдим възможността да искаме оставки на някои хора от ръководството и специално на управител на здравната каса. Благодаря.
Благодаря, доктор Борисов. Само ще те поправя, доктор Борисов, тъй като с нощи много късно вечерта, той не има възможност да се запознае, изпратихме го тази сутрин на целия управителен съвет. В последния вариант на анекса, който ни беше изпратен, 30 хиляди са само за персонал за заплати в ДКЦ-тата и не включват закупуването на антигенните тестове, те ще бъдат предоставени от Министерството. Това е важно да го уточним, защото е коректно. Очаквам вашите въпроси. Готови сме да отговаряме.
Доктор Маджаров, как окачествявате тази липса на среща между вас и надзорния съвет на касата? На какво се дължи според вас, тъй като годината изтече? Искахте да влезе с задна дата анекса, вече на следващата седмица е декември. Как го окачествявате? Това е втори ми въпрос. В крайна сметка касата ще плаща 60 лева ли за PCR?
Във варианта, който късно с нощ четох на моята почта, ще бъде 60 лева. Започвам от там. За среща с надзорния съвет, аз искам да поясня, че практически методологията за водене на разговори след взимане на дадено решение да се случи нещо е двете страни, НЗОК и Лекарския съюз, изготвят в взаимни срещи някакъв документ, който се представя тогава пред надзорния съвет на обща среща надзорен съвет и Лекарски съюз, управителен съвет. Това е най-оперативно, бързо е начин, защото можем да изчистваме неща и после само да се срещнем да го подпишем. А сега беше възприета друга тактика. Някакъв документ, който минава на решение на надзорен съвет, не се праща и ние го виждаме, че там половината неща не отговарят на това, което е предварително така като решение и не можем да го поправим. Просто да се обадим да кажем, колеги, дайте да го поправим това, интернист да може да лекува, а трябва да върнем нашите забележки, при което те отново да се съберат, се събираха, отново взимаха решение, отново ни пращаха вече готов документ след решение, защото решението на надзорния съвет е практически някакъв закон, нещо като крайен свършен факт. Може да се измени само с второ решение на надзорния съвет. Хайде, ние пак отново връщаме. Не мога да ви обясня защо по този начин тази есен се водиха такива неща. Ние бяхме готови в момента, в който министър Ангелов заяви, пак казвам, може би беше преди месец и половина, държавата реши, трябва да могат да тестват безлимитно и бързо общо практикуващите лекари. Бяхме готови още на другия ден. Било то с указание или с нещо друго. Тази форма указание в историята на здравната каса е използвана много. Аз ще ви дам един пример. Преди две години проблема на Карловската болница и на други такива като нея, които имаха проблем с липсата на анестезиолози. Тоест имаха на половин щат. Ние преценихме тогава заедно с касата, че не е проблем за пациентите, ако ги лекуват 6 човека анестезиолози, един на пълен щат и 4 на половинки, защото има практически 5 анестезиолога. Не е необходимо да изискваме 3 на пълен щат, защото няма как да се осигури. И с едно съвместно указание, без анекс, без нищо, подписахме го, беше лятото на 2018 и решихме проблема. А без да е кризисна ситуацията, в тази кризисна ситуация, в която сме от пролета до сега, нямаме нито едно подписано указание, с което бързо, примерно, да решим въпроса с как да се сключва договор за COVID-пътека, колко легла да могат да разкриват болниците, колко интензивни легла да могат временно за извънредното положение. Не мога да си обясня защо е това. Ние имаме желание да работим максимално оперативно. Не се страхуваме, не се притесняваме, че някой ще ни осъди или ще ни отмени решение или ще ни прати на прокурор. В интерес на българските граждани е максимално бързо институциите да се стиковат и да работят. Предстои ни разговори по сключване на анекс за следващата година. Не е по-малко важен. Цялата година зависи от него. Ако как ще работим? Пак ли по този начин? С писма, моля за вашето становище. Ма ние сме договорни партньори. Не даваме становище като експерти. Нали? Не даваме като консултанти становище. Ние разговаряме и трябва да разговаряме. Това е.
В крайна сметка от този последен вариант, който вчера сте получили, има ли светлина в тунела? Кога евентуално да очакваме да бъде подписан този анекс и да започнат да издават личните лекари направления за PCR или антигенни тестове, не знам какво съдържа този последен вариант, ако може да обясните.
В този последен вариант пак казвам, късно вечерта успяхме да с нашите експерти да чекираме да. Практически той е готов за подписване. Пак казвам, там няма нито едно нещо, на което сме казали да и за което сме настоявали, да бъде извиване на ръце в интерес на лекари. Всичко е в интерес на пациентите. То най-вероятно днес ще го подпишем. Практиката на подписване на тези анекси във връзка с обстановката не е да се събираме заедно и да правим някакви тържествени подписвания. Ще обиколи нашата контактна група, ще вземем подписите им и ще го изпратим на надзорния съвет, също да бъде подписан. Тоест, той, там е записано, че влиза в сила от 1 ноември, независимо, че се подписва толкова късно. Макар, че какво значение има след като от 1 до 20... Кой ноември сме? 25-ти. От 1 ноември до 25-ти нямаше тестван пациент, който е посетил кабинета на личния си лекар. Нещо повече, голямата бройка пациенти бяха опътвани да се изолират в къщи, щом имат температура и симптоми на COVID, защото по този начин ще предпазят околните и близките си. Получаваха болнични. Ако някой си мисля, че не са получавали и няма разходи за НОИ с болнични, да, получаваха болнични, само не бяха официално карантинирани. Някои от тях не си правяха изобщо тестове, защото не можеха да си го позволят. На мен ми е тъжно, като го говоря това, защото знам, че този въпрос можеше да го решим точно преди, още с старта на есента.
В крайна сметка, направление за PCR или за антигенни тестове ще може да издават?
Направление за PCR ще могат да издават. Антигенните тестове ще се правят в така наречените COVID-центрове на COVID-зони на ДКЦ-тата с отново с направление от лични лекари. Както вие самите знаете, обявено е самонасочил си пациент с симптоми. Така че надяваме се там максимално бързо да стартират нещата. Те 30 000 лева, които обещаха на медицинските центрове, също са изключително важни, защото те ще послужат да се наеме персонал, да се назначи и да могат да функционират тези зони, които трябваше да са готови също още, мисля, че на старта на есента.
Лимитите остават ли за направленията, защото това вас ви притеснява?
Ние няма да подпишем никога лимити за направление за PCR, защото означава да пренесем проблема в кабинета на лекаря. Там той ежедневно да води тежки разговори със своите пациенти. Вие чухте по колко пациенти минават на ден с такива симптоми и той да им обяснява, че малко по-рано, ако бяхте дошли, ще да има за вас направление. Сега в момента трябва да се платите самия вие 120 лева. Никога няма да подпишем такова нещо за борба с COVID. Няма лимити, няма да подпишем с лимити, махнете се лимитите. Няма как да стане.
Цената остава 60 лева на теста или?
Да, цената остава 60 лева.
И другото, което ви притесняваше, е това, че пишеше, че има възможност личния лекар да организира часове в практиката си за суспектни пациенти. За
ами, някой, ако може да ми обясни от тези, които ни го пратиха това, какви са тия часове и какви са тия зони, при положение, че кабинетите му сутрин до вечер са пълни и видяхте, че не спира да звъни, няма да го има това нещо. Няма, защото това е някакъв опит за заблуда, за принасяне на отговорността пак отново в кабинета на лекаря. Видите ли, той е длъжен да ви посочи. Той е на работа постоянно. И затова през деня, аз тук ще изема малко функцията на общо практикуващите, искам да кажа пред всички още веднъж, разберете, в работно време лекар, който е в операционна, лекар, който се в кабинета, обслужва хората, които са пред кабинета му. Там е пълна опашка. Практически се намираме на война като на шипка. Постоянно идват нови и нови и нови пациенти. И няма как да дигаме телефона, когато сме облечени с защитен костюм и с защитна манта и маска, защото това е най-прекия път общо практикуващия или някой друг лекар да се зарази. Представете си как дига постоянно телефона, докато работи и в кабинета му има хора, които са носители на вирус. Телефонното обаждане е възможно тогава, когато не е ангажиран човека и в същото време той вдига телефон след това, след работно време, защото какво да прави? Ето сега тук седят и звънят, прибира се след 5 часа, пак продължават да звънят хората, те какво да правят? Ще звънят, защото имат проблем. Тази неотложна помощ, която практически тази функция на общо практикуващия да бъде на разположение на своите лични пациенти, да работи в една спокойна обстановка. В обстановка на епидемия ще ви дам един много прост пример. Ако имаш 1500 човека записани или 2000 и премем, че в момента ежедневно 40% от тестваните са положителни. Да речем, че не всички пациенти на личния лекар са такива, но 20% от тези 2000 са означава 400 човека. 400 човека, няма физически човек, който да може да дигне телефона на 400 човека. Затова в епидемия, пак казвам, малко късно се взе това решение за COVID-зоните в ДКЦ-та. В епидемия пациентите трябва да имат възможност да търсят помощ в места, в които са само за това. И не може да прехвърляме от болната глава на здравата и да обвиняваме помежду си различните лекари, видите ли, те не вдигали телефона. То физически не е възможно да се вдигне телефон на такъв огромен брой болни хора. В момента в България 40% са положителните, аз ви казвам, че са над не по-малко от 60%, 70% за носителите на този вирус. Няма човек, който в момента да няма контакт с такъв, който е носител на COVID-вирус.
Доктор Маджаров, нали разбирате, че това е завъртане в магиосен кръг, защото според нормативните документи ОПЛ-тата са длъжни да са на разположение 24 часа или с сключен договор с медицински център. Заповедта на министъра, в която се казваше преди време, че не е редно болен или с симптоми да отиде до личния си лекар. Тези призиви месеци наред, не ходете при личния си лекар, обадете се по телефона, те са валидни.
И въпреки това, пред кабинетите на личните лекари е пълно с пациенти, те не са спрели да посещават. Аз не случайно, може би преди месеци, още в много мои интервюта съм казвал, ще дам думата и на колегите по този въпрос, че в тази установка се изискват нетрадиционни мерки, а не това, което сме свикнали с нормативите в годините. Не може да стоим на тази основа. Вижте какво ще правите с личните си лекари. Нищо не може да направите с тези лични лекари, защото имаме епидемия, имаме война, която трябва да бъде посрещната по съвсем друг начин. Така както се преструктурират болниците, да, хубаво е, сетихме се, че трябва да преструктурираме и ДКЦ-та и да създадем зони и там. Защото това са различни нива на помощ и не може да прехвърлиш само на предната линия на пехотинците да се борят с тази работа. Няма как да стане, те нямат физическа възможност, ако искат колегите да кажат още нещо.
Естествено, че Български лекарски съюз никой няма се съгласи с тези наречените коридори. На практика означава ни да връщаме пациенти. Да отказваме преглед на пациенти, ако трябва да се спазват часови зони, в които нас да ни посещават тези пациенти. Няма общо практикуващ лекар, подчертавам, който ежедневно да ни преглежда пациенти с COVID вътре в кабинет. Не казвам, че е правилно. Да, заповедта се касае, значи ние спазваме. Ние не трябва да ходим в домовете на пациенти, които са болни от COVID. Но никой от нас не може с ресурса, който разполага една сестра, максимум още един сътрудник, ние да направим регулация на този поток. Може да го направи голямо лечебно заведение, което разполага с хора, които могат да осигурят този триаж. В едно ДКЦ или един кабинет, който е изолиран самостоятелно, какво да прави лекаря по-напред? Общо практикуващи. Да си дига телефона, да преглежда пациенти с други заболявания, да имунизира деца и възрастни, здрави, да преглежда COVID болни в същия кабинет или да седи пред вратата и да им казва: ти си с 38 градуса и половина температура, заповядай в 11 часа. Ама той е дошъл в 9. Кой ще обере негативизма на обществото, ако това се спаси? Този, който излезе с бялата престилка от кабинета и казва: ти болни с температура, чакай да стане 11 часа, а до него е майката с детето, която чака за имунизация. Това, че не можеш да се спази, е факт това нещо. И ние да го подпишем, ще бъде пълна глупост. Не знам кой го е измислил. Искам да допълня и нещо друго. Нашите предложения, понеже общо практикуващи лекари от началото бяха обвинявани, че не са на първа линия и така нататък, и се стигна до това решение да се дават по 1000 лева на калпак. Никога нашите предложения не са били в този вид. Тези 1000 лева и с тая първа линия се завъртя в началото на епидемията и взе да обикаля като мантра навсякъде. Нашите предложения бяха за дейност, точно определена, качена на хикс имейлите, съответното МКБ, където дори и ние да не знаем, някой някъде ще може да види доктор Хикс ОПОЛ работи с COVID болни, доктор Игрек не работи, ни си дига телефона. И COVID платформата ще ги даде тези хора и ще ги излуват. Взе се решение да са 1000 лева на калпак, което няма да детектира лошите практики, което беше нашето предложение. Ние сме съгласни, ние няма да протектираме никога лошите практики. В последствие някъде се роди идеята да е въпроса да бъдат заплащани тези 1000 лева на всеки лекар. Но като стигнахме, както каза доктор Борисов, единствените разговори се осъществяваха относно преговорния процес за анекса в кабинета на министър Ангелов. А управител на Националната здравноосигурителна каса, професор Салчев, каза, ние можем да плащаме само за дейности. Е, това е параграф 22 или омагиосения кръг, който споменахте вие. И в крайна сметка се получава този продукт, който в момента имаме. След като не се приема предложение конструктивно, дигитално, регулируемо, видно. Аз присъствах, когато професор Салчев в Здравната комисия на Народното събрание заяви, че дигитализацията на здравеопазване ще му бъде една от основните цели. Къде е тази дигитализация? Нашето предложение е точно да погадя. Маджипето ни ми дига, не знам. Ето, тук ще се види. И то не от нас. Може да се следи този процес дистанционно. И то не беше прието. Това означава трудни преговори. Да, нещата се получават, но по трудния начин. Защо? Ние трябва да бъдем рационални. Гъвкавостта е основно изискване на всеки менеджер. Когато има опасна ситуация, когато има конфликтна ситуация, каквато е тази епидемия. Ако не бъдем гъвкави и четем речета, точки, закони, наредби, а епидемията мачка българския народ, много по-трудно ще се справим с нея. Благодаря.
Крайна сметка се очаква да подпишете анексо.
Ако може само да вметна, за да приключим с тия 1000 лева най-сетне, те бяха въведени от отсрещната страна, затова, защото, както е известно, плащането пер капита на глава определя една цифра. Ако трябваше да се заплати на неработещите общопрактикуващи лекари в условията на епидемия, неработещи с COVID, в кавички казвам, цифрата, която трябваше да се осигури, щеше да бъде доста по-голяма, особено сега, както се разгоряха нещата. Това е основният мотив на отсрещната страна да въведе този начин на плащане, а не за дейност. Ние от дейността не се притесняваме изобщо. На фона на това обаче се даде възможност на хората, пак както когато имаше локдаун, да си взимат това лекарствата без да идват на преглед, без рецепта, което ще доведе, защото ги е страх, една част от тях най-малка, хронично болните, ще доведе до това, че едно тяхното положение на някой от тях се влуши. Аз вчера преглеждах, например, такъв човек, но той дойде за щастие, не се е оплашил. От друга страна, това пак ще доведе до една хубава икономия в бюджета на НЗОК от около едни 10-15 милиона, защото ноември-декември, края на октомври, това са месеците, в които предстои по принцип четвъртия такъв диспансерен преглед. И като ги икономистите, какво? Нали, някой ще окачи ме, да, браво, страхотни сте. Та толкова за тия пари и финансови. Две думички само за дистанционните консултации, защото много се говори за това. Да, това е добра практика в тези условия и тя може да се прилага от лекари като нас, които си познаваме пациентите. Това проучване, което правим, 85% от колегите са за да го има това и да се ползва. Другата малка част са против. Но, въпреки както каза доктор Брънзалов, ние не гоним пациентите си. Ние преглеждаме всеки ден. За предпочитание, ако това може да стане, без да има контакт. И накрая, нека не се злоупотребява с това, че в коридорите пред нашите кабинети става най-голямото заразяване между хората. Не е така. Защото на другите места аз съм ги виждал без маски. Виждал съм ги да правят какво ли не. Но при нас лечебните заведения това стриктно се спазва, както и дезинфекция и всичко. Така че, нека да правим каквото трябва да правим, без да се притесняваме излишно.
Аз смятам да се ориентирам към приключване. В заключение искам да кажа, че се надяваме на една колаборативност от страна на Здравната каса. Надяваме се на бързи решения и в следващите разговори, които ни предстоят, защото това е в интерес на цялото общество и в следващите месеци на борба, ние практически трябва да бъдем ориентирани към гражданите, а не към това дали някоя точка не е нарушена или дали някой лев няма да се похарчи повече. Благодаря ви.